Hvis der er én ting, som måske har betydet meget mere end noget andet for det her program, ja, så er det at stille de rigtige spørgsmål. Men som de fleste journalister, især de kritiske af dem, erfarer i deres arbejde, ja, så er det langt fra alle spørgsmål, som vi får svar på. Og nu hvor det her program går på held, ja, så har vi valgt at samle en kavalkade af nogle af de spørgsmål, som vi de seneste år har kæmpet ihærdigt for at få de ansvarlige til at svare på. Og jeg vil derfor bede dig, kære lytter, om at læne dig en smule tilbage og forsøge at nyde en pærevælling af pinlige undvigelser.
Jeg har afdækket, at Aalborgs eventchef Søren Thorst over en 5-årig periode hyppigt har hævet det kommunale kreditkort frem, når han skulle betale for øl, drinks og snaps. Faktisk har eventchefen brugt i omegnen af 500.000 kroner af skatteborgernes penge på alkohol til sig selv og andre i både ind- og udland. Mange af pengene har han lagt på lokale restauranter som Den Bette Kro i Aalborg og på baren John Bull, hvor eventchefen havde en åben regning, så han nemt og hurtigt kunne forlange kolde drikkevarer over disken. Hans vaner med at krydre arbejdsfrokoster med humle og akvavit og møder med barbesøg er blevet kritiseret af både byrådspolitikere og eksperter, der kaldte eventchefens praksis og særligt hans lemfældige omgang med mangelfulde bilag stærkt problematisk og i strid med reglerne. Men Søren Thorst ville ikke selv stille op til interview, og derfor mangler jeg stadig svar på, hvad fik aalborgenserne ud af at betale for de mange fadbamser? Hvilket arbejde udførte han på en bar om aftenen? Og har borgerne egentlig bare understøttet eventchefens søde livsstil? Jeg hedder Clara Edgar.
Mit navn er Peter Marstal, og det meste af efteråret 2023 brugte jeg på at dække efterspillet af den DR-dokumentar, som hedder Forfulgt af politiet? Spørgsmålstegn. Og det er en dokumentar, der handlede om en syrisk familie fra Vejle, som følte sig forfulgt og chikaneret af Vejle politi. Og i forbindelse med en politiforretning i april 2022, så forsvinder et medlem af familien, nemlig den 16-årige Fahad Tober. Og der er angiveligt ikke nogen, der har hørt fra ham i et halvandet år, før han lige pludselig dukker op i Kiel i Tyskland, cirka en måneds tid efter, at DR-dokumentaren den udkommer. Og det her forsvinden og hvad der er sket i det her halvandet år, han har været væk, det er fyldt med mystik. Og det, jeg egentlig savner svar på, det er, hvorfor har han ikke kontaktet sin familie i det halvandet år, han har været forsvundet? Hvad har han lavet, og hvorfor kunne han lige pludselig ikke tale dansk, da han så ankommer til Danmark igen i november 2023, som hans familie har fortalt pressen?
Jeg hedder Molly Finger, og jeg har sammen med Toke Gripping dækket historien om den 11-årige elev på Prins Henriks skole, der en dag i 2023 mødte op i skole med tørklæde på, og med det samme blev sendt hjem. Reporterne kunne i sensommeren 2023 afsløre, at det på daværende tidspunkt ikke fremgik af skolens reglement, at det var forbudt at bære religiøse symboler eller beklædning. Først måneder senere, i juni 2023, blev skolens ordensregler skrevet om. Det kunne et af Frederiksberg skolens bestyrelsesmedlemmer nemlig bekræfte over for mig. Vi har kunnet se på billeder fra skolens Facebook-side, at det tilsyneladende ikke er et problem, når elever bærer religiøse symboler i form af kors, i halskæder eller på studenterhuer. Ej heller er skolen bleg for at afholde kristne traditioner, som at tage en tur i kirke til jul. Prins Henriks skolen har aldrig ville stille op til interview hos os. Derfor står jeg tilbage med flere ubesvarede spørgsmål til dem. I jeres regler fremgår det altså, citat, at det er forbudt for eleverne at bære symboler eller beklædning, der åbenlyst viser deres religiøse tilhørsforhold. Så hvorfor sender I en pige hjem, der bærer muslims tørklæde, når I lader andre af jeres elever bære kristne kors om halsen og på studenterhuer? Hvorfor er reglerne ikke fælles for alle jeres elever?
Jeg hedder Peter Schwartz.
Og jeg hedder Jakob Pedersen. Og vi lavede tidligere i år i januar historien om, at Lars Løkke Rasmussen, Danmarks udenrigsminister, for i år fløj i helikopter til folkemødet, selvom Lars Løkke Rasmussen havde muligheden for at flyve med et normalt rutefly. Det kostede Udenrigsministeriet ca. 25.000 kroner.
Det spøjse var jo, at han fik tilbud om at ankomme til Bornholm, jeg tror 5 minutter, eller et kvarter, efter han skulle have været på Bornholm.
Og derfor har vi følgende spørgsmål til Lars Løkke Rasmussen, som vi endnu ikke har fået besvaret.
Hvilke vigtige opgaver på folkemødet krævede, at du konstant havde dine nærmeste medarbejdere ved din side i de cirka 3 timer, du ville have været overladt til dig selv på Bornholm på folkemødet, hvis du var fløjet alene.
Vi ved, at du skulle holde en tale kl. 16 på folkemødets hovedscene. Havde du taget ruteflyet, ville du lande i Rønne lidt over kl. 13. Spørgsmålet er, skulle du have hjælp til at skrive talen i en larmende helikopter?
Hvilke af dine forpligtelser og praktiske opgaver på folkemødet, du ikke kunne klare med et telefonopkald til din stab? Fordi du jo skulle flyve alene på det alternative rutefly, du så ikke tog.
Og til sidst, Lars Løkke Rasmussen, var det din egen idé at bede forsvaret om en helikopter?
Jeg hedder Anna Munk Heidorn, og jeg har afsløret, at Kommunernes Landsforening i årevis har modarbejdet den lovgivning, som sikrer, at landets kommunalbestyrelser hvert år forholder sig til deres høje antal lovbrud og fejl i borgernes ankesager. Og så har jeg interviewet flere eksperter, der mener, at kommunerne sylter og fejlbehandler sager om hjælp til børn med psykiske handicap, hvilket blandt andet er medvirkende til, at 3 gange så mange børn med autisme bliver tvangsfjernet som børn uden diagnosen. Hele 5 gange har jeg bedt KL om at stille op til interview, men uden held. Og derfor så mangler vi stadig svar på, hvorfor Kommunernes Landsforening modarbejder en lovgivning, der skal sikre, at kommunerne overholder loven. Og hvordan Kommunernes Landsforening vil forklare, at kommunerne år efter år begår fejl i op til 80% af de ankede sager om støtte til børn og voksne med handicap. Sylter kommunerne bevidst børns handicapsager for at spare penge? Og i så fald, hvad vil Kommunernes Landsforening så gøre for at rette op på det her tilsyneladende systematiske svigt af borgerne?
Jeg hedder Majlinda Urban Kutschi, og jeg har afsløret, hvordan familiebehandlingshjemmet Vederbo nægter at udlevere afgørende dagbogsnotater i børnesager. På Vederbo der bor familier, som er i risiko for at få fjernet deres børn, mens de bliver observeret og får vurderet deres forældreevne. Og de her notater de er altså afgørende og har i flere tilfælde vendt op og ned på tidligere sager til forældrenes fordel. Men Vederbo, de vil ikke udlevere dem, fordi de mener, at notaterne er interne. Ifølge juridisk konsulent Bente Adolfsen er det en misforståelse. Informationerne i de her notater er faktiske oplysninger, og familierne har ret til dem. Men Vederbo, de mener, de overholder loven. Derfor så har vi her på reporterne spurgt socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil, om institutioner de kan skrive hvad som helst i notater og kalde dem interne og nægte at udlevere dem. Men det har hun ikke ønsket at svare på.
Jeg hedder Alexander Brundum, og jeg har været med til at afdække, hvordan hemmelige forsvarsadvokater 7-8 gange har været med til at forlænge overvågningen af Lars Findsen. På trods af, at intet tyder på, at PET har haft nye beviser undervejs, som gav grundlag til at forlænge overvågningen. De her hemmelige forsvarsadvokater, de er til for at forsvare borgere, som er mistænkt for landsforræderi eller terror. Og de møder op i retten, når PET gerne vil have lov til at overvåge de borgere. Den særlige kreds af forsvarsadvokater og PET har også én ting til fælles. De hører begge under Justitsministeriet. Advokaternes forbindelse til Justitsministeriet får flere til at stille spørgsmålstegn ved, om deres loyalitet er ved borgerne, eller om de reelt er tættere forbundet til staten og dermed også PET. Vi mangler svar fra Justitsminister Peter Hummelgaard på, hvor ofte de her forsvarsadvokater modsætter sig PETs ønsker om overvågning for at forsvare deres klienter. Og hvad betyder det, når det er et krav, at den særlige kreds af hemmelige forsvarsadvokater skal have udvist ubestridt loyalitet, før de kan sikkerhedsgodkendes af ministeren?
Hvorfor får danskere med men fra coronavaccinerne ikke en samlet hjælp? Det spørgsmål har min kollega Hassan El-Nakib og jeg selv forsøgt at få sundhedsminister Sophie Løde til at svare på i flere måneder. Her på reporterne har vi talt med en håndfuld borgere, som på forskellige vis har fået ændret deres liv efter at have taget coronavaccinen. En kunne ikke længere arbejde, og en anden gik fra at være gymnast til at ligge på sofaen. Fælles for dem er, at de føler sig tabt i systemet, fordi der ikke er et sted, hvor de kan gå hen og få en samlet hjælp. Deres problem er, at de ofte lider af en række forskellige symptomer, og derfor bliver de kastet rundt mellem forskellige dele af sundhedsvæsenet. Det står i skarp kontrast til, hvordan ofre for sygdommen er blevet behandlet og hjulpet med meget specifikke tilbud. Det har aldrig lykkedes os at få svar på, hvorfor ofre for vaccinen skal behandles anderledes end ofre for selve sygdommen.
Mit navn er Mille Ørsted, og jeg er redaktør på reporterne. Sammen med min kollega Niels Frederik Rikkers kunne jeg i efteråret 2023 afsløre, at Jan Graups fortælling om, hvordan han i 1994 dækkede folkemordet i Rwanda, er fyldt med en lang række selvmodsigelser, overdrivelser og i flere tilfælde deciderede falske påstande. Vores afsløring betød, at politikken endelig og endegyldigt brød samarbejdet med stjernefotografen og undersøgte anklagerne til bunds. Desværre der fik vi aldrig et interview med Jan Graup selv. Det blev et pænt nej tak. Der var ellers mange ting, jeg gerne ville have spurgt om. Eksempelvis, hvad fik dig til at lyve om dit arbejde? Hvorfor pyntede du på et koldblodigt folkemord? Var virkeligheden ikke ekstrem og prisvindende nok? Var din grænse for succes uopnåelig? Og tænkte du overhovedet på de mennesker, hvis liv og traumer, du har givet lidt ekstra jazz for egen vindings skyld? I virkeligheden, så vil jeg egentlig bare gerne vide, hvorfor gjorde du det, Jan?
Det her var reporterne på 24/7's sidste program. Det har været en kæmpe fornøjelse hver dag at skulle lave radio til jer alle sammen. Vi har kæmpet, og det kan jeg sige for os alle sammen, vi har gjort os umage. Tak til alle jer, der har lyttet med. Tak til alle jer, der har skrevet til os, som har tippet os, rost os, svinet os og udfordret os. Vores nuværende kulturminister, han kalder tilblivelsen af den her kanal for en skamplet på dansk mediehistorie. For egen regning vil jeg sige, at jeg har aldrig været på en arbejdsplads med så kreative, kærlige og dygtige mennesker. Og jeg tror, at alle mine kolleger på den her radio og i det her lokale, hvor mine kolleger på redaktion står sammen med mig, kan ikke genkende til følgende ord. Kritisk journalistik betyder noget. Gode spørgsmål betyder noget. Det er aldrig forgæves, så husk at holde fast. Og jeg egentlig har haft lyst til at citere den afdøde digter, Yahya Hassan, der så smukt skriver, jeg har tabt noget, men i det mindste har jeg haft noget. Men den her tid, den vil jeg altid bære med mig. Bag reporterne var Razan El-Nakib, Peter Marstal, Jakob Pedersen og Peter Schwartz, Clara, Edgar, Majlinda, Urban Kucci, Alexander Brøndum, Molly Finger, Anna Munk, Heidorn. Mit navn det er Niels Frederik Rikkers. Jeg har været din vært. Mille Ørsted er redaktør, og en særlig tak skal også lyde til kanalens nyhedschef, Simon Renberg. Og tak til dig derude for at have lyttet med. Du har lyttet til reporterne.